jako puno znanja o tome što je zapravo asertivna komunikacija i da će možda malo toga danas naučiti na ovom webinaru. Međutim, asertivna komunikacija je nešto što mene osobno kao stručnjaka jako, jako intrigira sve ove godine i koliko god da proučavam najnovija istraživanja vezano za asertivnu komunikaciju i koliko vidim u grupama u kojima mi kao Ramiro učimo ljude kako raditi asertivnu komunikaciju, da je to jedna iznimno kompleksna tema koja stvarno nikad dovoljno prostora i vremena nema da ono stvarno shvatimo dubinski što to zapravo znači i kako da ju stvarno onako usvojimo i naučimo kao nešto što nam je jedan jako, jako moćan alat. Dakle, kao što je hvala Lucija rekla, ja sam Tanja Pureta, organizacijski industrijski psiholog. Već 22 godine vodim poduzeće Ramiro, koje u ovom trenutku ima 11 članova. Uglavnom su to isto tako organizacijski psiholozi i jako rado učimo ljude na jednostavan i zanimljiv, inspirativan način raznim kompleksnim stvarima ili kompleksnim najnovijim saznanjima iz psihologije o tome kako komunicirati bolje, kako se razumjeti bolje, kako surađivati bolje, jer sve to izgleda vrlo, vrlo jednostavno, vrlo intuitivno i nešto što bi trebali sami po sebi znati. Međutim, čim naiđemo na prvu prepreku, stvar izgleda puno, puno kompleksnija. Poduzeće Ramiro je dobilo ime po Ramiru Bujasu, koji je prije 100-tinjak godina doveo psihologiju u Hrvatsku i to jednu znanstvenu psihologiju, odnosno osnovao je katedru za psihologiju u Hrvatskoj i laboratorij za eksperimentalnu psihologiju. Međutim, razlog zbog čega smo mi nazvali se kao poduzeće Ramiro nije zbog tog znanstvenog dijela Ramira Bujasa, nego zbog njegove jedne velike težnje da vrlo kompleksna znanja iz psihologije prenese na jedan jednostavan način ljudima, jer je smatrao da znanost ima smisla jedino ako se stvarno na jednostavan način prenese ljudima, da ljudi znaju onda primjenjivati najnovije znanstvene spoznaje da bi živjeli lakše, jednostavnije i učinkovitije. I upravo današnje predavanje o asertivnoj komunikaciji jest jedno dodatno nastojanje da dodatno približimo tu jednu fantastičnu mogućnost da spriječimo sukobe i da dođemo do zajedničke suradnje koja može biti iznimno fantastična ako znamo neke savjete i neke sugestije. Pa evo, krenimo redom. Znači, zašto uopće, već sam sad malo rekla da je asertivna komunikacija tema koja mene jako intrigira cijeli moj put, odnosno karijerni, ja sam već evo ove godine 30 godina staža imam u organizacijskoj industrijskoj psihologiji i uistinu vjerojatno će me asertivna komunikacija i komunikacija i suradnja intrigirati cijeli život. Međutim, iz vaših cipela, ako ste se ikad našli u situacijama u kojima ste imali dojam da ste sve rekli kako treba, da pače pripremili se, napravili izvrsne riječi, izvrstan način kako ćete to reći, a ipak niste ostvarili željeni utjecaj, možda ste slučajno, ili ste možda čak bili pogrešno shvaćeni, iako ste dali sve od sebe ili mislili da ste dali sve od sebe da budete ispravno shvaćeni, ili ste možda htjeli iznijeti svoje mišljenje, ideju, stav, potrebu, ali ste ga ipak odlučili prešutjeti jer ste mislili da i ovako nećete napraviti željeni efekt, onda je ovo predavanje ili ova tema upravo za vas. I sad, ja bih krenula onako odmah in medias res, kako bi rekli stari Latini. Što se zapravo najčešće kad razgovaramo s ljudima podrazumijeva pod asertivnom komunikacijom? Naime, mi vrlo često nama često dolaze klijenti koji kažu ja želim da me naučite asertivno komunicirati. I sad naravno iz naših cipela to izgleda kao jedna velika sreća i veselje jer mi volimo kad ljudi dolaze i žele naučiti asertivnu komunikaciju. Međutim, kao pravi stručnjaci mi prvo naravno pitamo dobro, što zapravo bi vi željeli saznati ili što vi podrazumijevate pod asertivnom komunikacijom ili što biste vi uistinu htjeli dobiti od nas, kakva znanja i kakve vještine. I onda naravno najčešće čujemo, pa zapravo ne znam, čuo sam da je to ili čula sam da je to nešto dobro, nešto što ima smisla, nešto što može unaprijediti suradnju, ali ne znam točno što je, samo evo asertivna komunikacija. Ili čujemo, pa želio bih zapravo naučiti odlučno izraziti svoje mišljenje, ili želio bih reći ne u situacijama u kojima mi to ide malo teže, ili želio bih ili željela bih odlučno izraziti vlastite potrebe, postaviti granice u odnosima, zauzeti čvrsti stav, zauzeti poziciju autoriteta, ili ono što je jedan od najčešćih zahtjeva naših klijenata je, znate, ja bih zapravo htjela ili htio imati pravi odgovor u svakoj situaciji. Kada dođem do bilo kakvog verbalnog duela ili kada dobijem bilo kakav odgovor koji mi se ne sviđa, da te sekunde znam odgovoriti, odnosno naći pravu repliku, reći pravu stvar nakon koje će svi zašutiti i svi će onako stati i gledati u mene. Dakle, to su sve želje naših klijenata kako oni doživljavaju asertivnu komunikaciju ili sposobnost izražavanja svojih ideja i odluka na način da ih drugi ne propituju i da ih prihvate. I onda naravno kada znamo čitati različite članke ili slušati ljude ili recimo često i u medijima znam čuti tu asertivnu komunikaciju kao nešto što je izraz jednog autoriteta koji se ne propituje, čvrstine, jasnoće i to je suštinski jedan dio toga je točan, međutim nije dakle to kompletno točno kad je u pitanju asertivna komunikacija. Pa evo koji je zapravo uzrok ili temelj da ljudi tako doživljavaju asertivnu komunikaciju i da imaju takve želje, pa proizlazi kad malo uđemo još dublje u neke naše potrebe ili želje ili pretpostavke kako bi trebala izgledati uspješna komunikacija, vrlo često podrazumijevamo pod uspješnom komunikacijom ovo što ću sada pokazati. Dakle, želimo da nas ljudi slušaju s pažnjom i poštovanjem dok govorimo, jer smo stručni, dokazali smo se, imamo poziciju. Jako nam je nekako negdje većini stalo da imamo neku poziciju, neki položaj, neku diplomu, titulu, status koji se neće baš tako lako propitivati. Da imamo mogućnost reći svoje mišljenje i da drugi stanu, poslušaju, saslušaju, prihvate i da se ponašaju onako kako želimo. Znači, kada recimo vrlo često znamo vidjeti u poduzećima razne stručnjake, informatičare, pravnike, pa i psihologe iz HR-a i bilo koje druge stručnjake koji vole doći i reći svoje mišljenje stručno, ne očekujući da će biti propitivano ili stavljeno u neki kontekst suradnje, nego ja dajem svoje mišljenje i to je to. Dakle, nemamo daljnje utjecaj na to. Znači, imamo jednu želju da bude jedna takva komunikacija. Dodatno, jako nam je drago ili htjeli bi da ljudi odmah razumijemo što točno želimo reći, upravo kako smo to zamislili. Naime, imamo neki osjećaj i želju i pretpostavku da svi imaju u svojim glavama iste slike svijeta kao što imamo mi i da im ne moramo nešto posebno objašnjavati što podrazumijevamo pod određenim pojmom, što smo mi zapravo htjeli od njih. I ako to ne razumiju na isti način na koji mi to kažemo, imamo osjećaj kao da se poigravaju s nama, žele zapravo nas učiniti da nismo dobri komunikatori samo zato što eto možda ono gledaju nas čudno ili propituju neke naše želje ili nekakve naše pojmove. Znači, želimo ili imamo osjećaj ili očekivanja da svi razumiju isto što i mi. Dapače, često znamo reći, pa jesi li bio na istom sastanku jučer kao i ja, pa valjda znaš što suštinski želim reći, ili kad kažem suradnja, valjda znaš šta ja mislim pod suradnjom, ili suradnja je nešto što svi mislimo da je isto. Dakle, to je nešto što, eto, imamo tu jednu pretpostavku da svi mislimo isto kad pričamo o istim riječima. Očekujemo da ljudi ne propituju naše riječi i da ne vodimo dodatne diskusije o temi. očekujemo, dakle, zašto? Mi smo stručnjaci ili netko tko je već domislio sve što želi reći i očekujemo da nam ljudi vjeruju da je to najispravnije te da nemaju nešto šta specijalno za dodavati. I naravno da se odmah krenu ponašati na način koji očekujemo od njih. Ako damo, ako delegiramo posao, da ljudi odmah krenu se ponašati. Ako nekom našem članu obitelji kažemo što i kako želimo, da on odmah kaže da, svakako, da krene se ponašati na način na koji smo mi zamislili da to tako treba biti. Dakle, suštinski, vrlo često, a da to nismo jako osvijestili ili podrazumijevamo, očekujemo jednu jednosmjernu komunikaciju pošiljatelj-primatelj. Zna se ko šalje informaciju, zna se ko prima informaciju. A ako se nešto u cijelom procesu zakomplicira, to možemo onda doživjeti kao nepovjerenje, nepoštovanje, nezahvalnost i slično. I to je jedna od naših velikih, velikih zabluda. Znači, komunikaciju kad pričamo ili kad odlučimo, kad domislimo nekakvu ideju, kad domislimo neku temu i kad idemo s tom temom prema našem slušatelju, očekujemo da ona bude prihvaćena na takav način. Vrlo često ni ne posvetimo ili ne uzmemo u obzir da bi možda komunikacija mogla potrajati, nego želimo to napraviti što brže, što učinkovitije, što efikasnije. Kasnije, da se što prije razumijemo i da svatko krene raditi svoj posao, jer komunikacija je nešto što je gubitak vremena, a kad se svi posvetimo nekom poslu konkretnom, onda je to nešto što je zapravo na pravi način uloženo vrijeme. E sad, naravno, to su sve pogrešna očekivanja, odnosno idealno je kad se takve stvari ostvare i jako je zgodno vidjeti dakle, jednu statistiku koliko nam zapravo često uspjeva da upravo ostvarimo takvu jednu komunikaciju u kojoj sve teče glatko, svi nas slušaju sa divljenjem, poštovanjem, kažu da, tako je, može, izvrše sve što smo mi očekivali, a mi se možemo posvetiti svom poslu zadovoljni što smo ostvarili željeni učinak. Dakle, to nam uspjeva. Postoji jedna takozvana čarobna statistika, to nam uspjeva otprilike u 20% slučajeva. Fantastično. Dakle, ja bih rekla da je to nešto divno, da imamo 20% slučajeva gdje će se to dogoditi gotovo uvijek. To je vrlo često s ljudima s kojima stvarno i imamo slična mišljenja, interese, stavove, vrijednosti i vrlo slične, idemo reći, slike svijeta u glavi. Tako da to nije samo stvar našeg umijeća komunikacije, nego jednostavno činjenice da postoje oko nas ljudi koji su vrlo slični nama. Mi naravno to tako ne doživljavamo, nego mislimo da smo izvrsni komunikatori kad uspijevamo u 20% slučajeva i tih 20% slučajeva nama postaje referenična točka. Postaje nešto što mi mislimo da je normala koje trebamo težiti i u svim drugim slučajevima. Znači, 20% takvih uspješnih komunikacija mi stavimo na razini normalno, a ostalih 80% doživljavamo na određeni način nenormalno. Međutim, sa ljudima s kojima dijelimo iste ili slične stavove, interese, vrijednosti, iskustva, dakle imamo tu sličnu sliku svijeta, u principu nam ni ne treba nikakav oblik nekakve stručne komunikacije ili bilo kakve dodatnih znanja o komunikaciji. Vrlo često s njima komuniciramo na način da se samo pogledamo i sve znamo ili kažemo znaš ono, da, da, znam i sve je u redu. Znači, znamo pričati vrlo nemušto, vrlo na svakakve načine. Kad bi nas ljudi slušali oko nas, vjerojatno bi rekli, Bože, o čemu oni pričaju, kako se oni uopće razumiju. Međutim, mi se razumijemo. Ako imate takve ljude s kojima se tako dobro razumijete, s kojima dijelite tako jedan isti pogled na svijet, svakako bi bilo dobro i odmah apeliram, nastavite tako raditi i dalje. Znači, komunikacija koja vam je uspješna s ljudima s kojima se dobro razumijete i s kojima dobro funkcionirate, ako vam to što do sad radite daje dobre rezultate, nastavite to raditi i dalje. Znači, sve ovo što dalje ide, svi savjeti koji ću vam reći, u principu nisu bitni za tih 20% ljudi. Ja uvijek kažem, to je jedan naš statistički poklon. Imamo 20% ljudi oko nas kojima se fantastično razumijemo. Divno. S druge strane, imamo 60% ljudi s kojima nam to uspjeva ponekad i ne možemo predvidjeti. Znači, ponekad s nekim ljudima oko nas se izvrsno razumijemo i bez puno riječi ili sa vrlo onako ograničenim vokabularom, a ponekad s istim tim ljudima ne možemo ostvariti onu razinu komunikacije koju možemo, evo, kao s onih 20% s kojima to uspijevamo uvijek. I to nas zna dosta zbunjivati. Kako to da osoba s kojom sam jučer mogla jako lijepo komunicirati i jako smo se lijepo razumjeli, danas ima jedan drugačiji pogled ili uopće se ne razumijemo i onda si mislimo šta se zapravo tu događa, ali evo, još ćemo malo kasnije o tome. I imamo otprilike 20% onih s kojima se nikad ne možemo dobro razumjeti. To su oni koji stvarno dijele drugačiju sliku svijeta od nas ili što naš narod zna reći djed šumom, baba drumom. Mi kad kažemo komunikacija, one doživljavaju komunikaciju drugačije nego mi. Mi kad kažemo riječ suradnja, one doživljavaju riječ suradnja drugačije nego mi. Mi kad kažemo uđi u auto i ne znam, odnesi to i to, tome i tome, oni doživljavaju drugačije riječ i auto i što trebaju donijeti, kome trebaju donijeti, slično. Znači, jednostavno to jedno značenje riječi, značenje komunikacije tim ljudima nije isto kao što je nama i ponekad je sa takvim ljudima jako, jako teško se razumjeti. I još ako imamo različite vrijednosti, interese, stavove, to je onda stvarno jedna vrlo, vrlo teška priča. Ono što je problem nas ljudi je da na temelju tih 20% ljudi s kojima se nikad ne razumijemo i ovih 60% s kojima se ponekad razumijemo, ponekad ne, znamo napraviti puno, puno hladnih komunikacija ili puno, puno tih nekih detačiranih komunikacija ili odmaknutih komunikacija, jer imamo osjećaj da ćemo na taj način ostvarivati bolji utjecaj i doći do toga da nas ljudi doživljavaju sa razumijevanjem i sa željenim učinkom. Odnosno, kad naletimo na neku komunikaciju koja nam ne odgovara, koja nije idealna, znamo to doživjeti kao nešto što nas potakne da cijeli naš komunikacijski stil ili pristup u budućim gotovo većini situacijama prilagodimo upravo tim neuspješnim komunikacijama, što zapravo nije idealna stvar. Pa evo, idemo vidjeti zašto se to zapravo događa. Dakle, naša biologija, ja uvijek volim posegnuti za neuroznanošću, naša biologija je, kad je u pitanju komunikacija, poprilično kontra nas. Jer naša biologija je, bez obzira što smo mi društvena bića 21. stoljeća, naš mozak još uvijek funkcionira što se tiče osjećaja opasnosti i sigurnosti kao netko tko je u kamenom dobu. Tako da mi, postoji jedan dio mozga koji je automatski pilot, koji zapravo očekuje da sve bude u redu, dakle da je sve sigurno, da je sve kako treba i ne očekuje nekakve, odnosno ako je sve u redu, onda se ponaša po nekakvim ustaljenim obrascima, a ako nije, onda ide u emocije koje nam znaju jako, jako otežati život i nama samima i drugima. Ako gledamo iz komunikacijskog aspekta, naš automatski pilot, kad mi idemo u situacije komunikacije, idemo sa jednom tom pretpostavkom, znači tu postoji ta jedna idealna pretpostavka koju smo napravili u kontaktu sa onih 20% ljudi s kojima se idealno razumijemo, a to je idem u komunikaciju, reći ću informaciju, drugi će me slušati, razumjeti, prihvatiti i ja ću se osjećati samo pouzdano i sposobno i sve će biti odlično i u redu. Dakle, idemo s tom pretpostavkom onako kada idemo u neku grupu u kojoj dolazimo prvi puta. Međutim, tu negdje na početku, iza našeg čela prema nosu, ima jedan dio mozga koji se zove takozvani detektor razlika, koji cijelo vrijeme propituje je li u realnosti ta naša pretpostavka točna ili nije. Znači, dakle, cijelo vrijeme gleda da li se stvarno drugi ponašaju u skladu s mojim očekivanjima, da li me tretiraju s poštovanjem, slušaju li što govorim, razumiju li što govorim, prihvaćaju li što govorim. Ako to jest nešto u skladu sa tim našim pretpostavkama, ako vidimo ljude oko sebe da nas gledaju sa podržavanjem, sa prihvaćanjem, s poštovanjem, to doživljavamo kao nešto normalno, kao nešto što je uobičajeno, očekivano i onda se osjećamo dobro. Znači, naš jedan osjećaj sigurnosti je dobar i naša tvornica emocija ili amigdala, za one koje znaju, reagira sa osjećajem sigurnosti, pa čak onda i neki onda doživljavaju i osjećaj veselja i radosti i tako, a neki jednostavno osjećaj sigurnosti kao u smislu sve u redu, nema problema i to je to. Međutim, ono što se može dogoditi i ono što se događa u 80% slučajeva, u 60% povremeno, u 20% stalno, je nešto što se zovu trenutni signali za uzbunu. Znači, kada gledamo šta ne valja oko nas, onda vidimo recimo neke ljude koji se ne slažu s našim mišljenjem. To može biti, dakle, neslaganje, kažu joj, ja se ne slažem, ili šute, ili kažu joj, ja mislim da je, nije tako, imam drugačije činjenice. Ili postave pitanje, što si zapravo točno mislila po time, kako misliš da ja to napravim, zar to ne može napraviti netko drugi, ili kritiziranje, to što pričaš je neutemeljeno, nije točno, ja znam bolje informacije. Ili otpor izražen kroz neverbalnu komunikaciju, što se često vidi kroz kolutanje očima, kroz gledanje, kroz prozor, kroz prekrižene ruke i slično. Znači, kroz možda šaputanje, ako imate više ljudi kojima se obraćate, onda međusobno šaputanje, žamor i slično. Znači, možemo odmah vidjeti da se nešto događa. Ono, naš automatski pilot na to ne očekuje. Ne misli da je to nešto normalno, ne misli da je to nešto očekivano i to direktno doživljava kao jedan napad. Znači, tu sekundu smatra da se nešto događa, dakle smatra, doživljava to osobno, smatra to kao napad i ne zna zapravo što bi s time osim da doživi jednu od emocija koje ću vam poslije pokazati. Međutim, nije samo stvar u trenutnim signalima za uzbunu, imamo i naknadne signale za uzbunu. Zamislite situaciju i sigurno ste se vidjeli ili doživjeli ili bili u situaciji u kojoj ste vidjeli kimanje glavom, vidjeli ste da ljudi kažu da, da, može, može, nema problema i tako dalje. I onda i bili uvjereni da sve što ste rekli, da ste se sve lijepo dogovorili, da će sve biti po vašem. Međutim, dogode se naknadni signali. Zadatak koji ste delegirali ili rekli da netko napravi, jednostavno nije izvršen. Ili je izvršen pogrešno. Vi ste to očekivali da će biti na jedan način, a napravljen je na neki drugi. Ili je površno napravljen, znači onako ne s onom dubinom i kvalitetom koju ste vi očekivali, bili uvjereni da ste iskomunicirali da upravo tako treba biti. Ili da je bilo neko kašnjenje u izvršavanju zadataka. Jednako tako, dakle, vidjeli mi te trenutne signale za uzbunu gdje odmah vidimo otpor ili naknadne signale gdje smo možda još čak i više razočarani jer smo mislili i očekivali dodatno kad smo vidjeli ljude da kažu da, da, može, može, nema problema, a onda se suočili s ponašanjem koje nije u skladu s našim očekivanjima, naša tvornica emocija ili amigdala odmah reagira sa ljutnjom. Ljutnja zato što kad se javlja ljutnja, kad mislimo ajme, kakvi su to ljudi oko nas i onda ih znamo onako etiketirati i davati im razne epitete, tugom, u smislu eto oni to meni rade zato što nešto žele, nešto imaju protiv mene, žele me namjerno sabotirati i onda se osjećamo kao žrtve. Ili naravno strah u smislu to mi je važno, sad je nešto jako važno ugroženo, ne znam kako to napraviti, ne mogu računati na svoje ljude, ja imam ograničene kapacitete i pojavljuje se jedan veliki strah za ono što nam je važno da neće biti napravljeno na način na koji mi želimo. Znači, Dakle, naša sigurnost se javlja samo u situaciji ako se ostvari ta takozvana idealna komunikacija koja nam je zagarantirana samo s određenim brojem ljudi i ponekad sa svim ljudima, a ako se dogodi bilo kakva od ovih ajmo reći, situacija u kojima trenutno vidimo da nas ljudi ne razumiju ili naknadno da nas nisu razumjeli, imamo veliki problem jer se odmah javljaju ljutnja, tuga i strah. To je naš biološki mozak. Tako funkcioniramo jer jednostavno smatramo da nam je u komunikaciji s drugima i u suradnji s drugima ugrožena doslovno naša sigurnost. Znači, jednako kao što je nekad kada su naši preci živjeli u pećini i osjećali da im je ugrožena fizička sigurnost, mi i dan danas iste obrasce ugrožavanja sigurnosti doživljavamo bez obzira što nema ni naznaka da nam prijeti bilo kakva stvarna fizička opasnost, ali evo to ta psihološka sigurnost, osjećaj ugroženosti nam je jednako tako na kocki kao i našim precima kad su se suočavali s mamutom. Znači, biologija radi kontra nas. Naši prirodni obrasci komunikacije nisu dorasli zahtjevima niti svih stoljeća, kamoli 21. stoljeća, gdje je sve vrlo izazovno i kompleksno i gdje jedino suradnjom možemo zajednički nešto napraviti. E sad, dakle, kao što sam rekla, kada je sve idealno, onda je dobro. Međutim, kada nisu idealne postavke, kada stvari ne funkcioniraju na način kako smo htjeli, onda najčešće ili automatski znamo komunicirati, znači, na tri načina. Jedan je, kao što možete vidjeti, dakle, agresivno ponašanje je temeljeno na ljutnji. Imamo pasivno ponašanje je temeljeno na tuzi i imamo pasivno agresivno ponašanje, dakle, u smislu jednostavno, odnosno pasivno na strahu, a pasivno agresivno na tuzi, u smislu i ovako se ništa ne može napraviti. E sad, kako izgledaju ta ponašanja i koliko su zapravo česta u našoj svakodnevici u komunikaciji sa ljudima, idemo sad, dakle, malo proanalizirati. Agresivna komunikacija, ja vjerujem da ste vrlo često vidjeli oko sebe, ne bih htjela, vjerojatno možda ste nekad prepoznali i kod sebe, jer svatko od nas može doći u situaciju kad je jako, jako ljut, kad osjeća da mu je nešto što mu je važno, ugroženo i može se dogoditi da dođemo u modus komunikacije kada zahtijevamo i naređujemo, nema molim, nema hvala, nego da ste to napravili odmah. Ili optužuje i krivi druge, da ste jučer napravili to što je trebalo napraviti, ne bi danas svi bili u problemima, znači doslovno okrivljavanje bez osjećaja da i sami smo sudionici ili da imamo dio krivnje. Ne priznajemo u tom trenutku svoje pogreške, dakle, vidimo samo pogreške prema van. Kritiziramo ili znaju ljudi kritizirati osobu, etiketirati, a ne njeno ponašanje. To je jedan od velikih problema, tipa ti si glup, ti si nesposoban, ti si ljen i tako dalje. Svaki put kad kažemo ti si za osobu i kažemo jedan negativan epitet, doslovno lijepimo etiketu negativnu na ličnost osobe, na osobnost, na samu suštinu, na sam identitet. I kad to tako napravimo, onemogućujemo zapravo osobi da bilo kakvu reakciju ili bilo kakvu promjenu na svom ponašanju napravi, jer ako cijelu osobu, ako cijeli njen identitet definiramo ili stavimo etiketu da je netko ljenčina, onda nema više nikakve snage unutar sebe da se bori protiv svog ponašanja koji ponekad nije baš najvrijednije. I u tom kontekstu, znači, je jako važno stati i razmisliti, evo, jedna od važnih lekcija je nemojte kritizirati ili nemojte etiketirati osobu i na razini identiteta, nego ponašanje. U smislu, u zadnja 2-3 dana je efikasnost značajno pala, o čemu se radi i tako dalje. Znači, nikad osobu etiketirati, nego ponašanje. Ono što znamo raditi je kritizirati cijele skupine ljudi koje osoba pripada. recimo, ako je osoba slučajno recimo pripadnik Z generacije, onda znamo reći, e, ova Z generacija, pa s njima nikad na zelenu granu, oni su svi ovakvi i onakvi, ili ovi stariji, ili ovi iz, dakle, iz neke struke, tipa ovi inženjeri, ovi psiholozi, ovi pravnici itd. Dakle, znamo onda izetiketirati cijelu skupinu. Tako da to je jedan od opasnih obrazaca koje je jako važno osvijestiti i ne ponavljati. Ne slušaj prekida sugovornika u izlaganju, jer jako nam je onda u tom, kada smo pod utjecajem jako velikih emocija, onda nemamo kapacitet za slušanje. Imamo samo kapacitet da izrazimo svoju frustraciju ili, kako mi kažemo psiholozi, da se izventiliramo. Govori glasnije i aktivno, agresivno gestikulira, znači vidjeli ste tu jednu gestikulaciju vrlo često, da to onda izgleda onako jako, jako dramatično i intenzivno. Napadno gleda u sugovornika i opet jedan konkretan savjet ovdje, kad vidite da vas neko napadno gleda, probajte maknuti pogled, jer ako vraćamo pogled, automatski doljevamo ulje na vatru. Znači onda stvarno tu agresiju jako, jako povećavamo s obje strane amigdale i onda je vjerojatnost konstruktivnog rješavanja situacije minimalna, a to naročito je jako važno ako ste u nekoj situaciji u prometu i ako vidite da neko napadno gleda, mičite pogled što prije. Znači, to je situacija u kojoj se ne isplati vraćati jednakom mjerom, nego napraviti sve da se sugovornik ohladi i makne od tog velikog intenzivnog izljeva adrenalina u mozak. A kad se tako izlije jedan adrenalin u mozak, kad se osjetimo tako pod velikim utjecajem ljutnje, tada zapravo imamo jako veliku potrebu baš ići rješavati stvari. Dapače, vrlo često znaju naši klijenti reći, ali ja tada imam najviše snage, najviše energije, najviše mi je stalo. Zašto ne bih onda tada rekao? Jel onda baš dobijemo, mislimo da dobijemo prave riječi. Međutim, tada zapravo ulazimo u komunikaciju kao da ulazimo ono mrtvi pijani. Znači, pod ono 5 promila alkohola u mozgu i sasvim sigurno svo naše ponašanje je vrlo, vrlo neracionalno i može dovesti samo do velikih šteta. Znači, kada smo pod utjecajem tako jedne velikog osjećaja ljutnje, sjetite se da vam je to identično kao da sad ono, pod velikim utjecajem alkohola sjedate i idete se voziti, znači ništa dobro iz toga ne može izaći. Znači, treba pustiti da se smanji ta razina hormona i destruktivnih hormona u mozgu, jer naš mozak ne može razmišljati racionalno, a čini nam se da može. Isto, vrlo slično kao i kad smo pod utjecajem alkohola. Mislimo da sve strašno pametno pričamo, mislimo da sve možemo, a zapravo smo u jednoj velikoj, velikoj zabludi i smanjenoj samosvijesti. Tako da evo, ako osjetimo ljutnju, znajmo da to nije obrazac i nije trenutak kad možemo racionalno bilo kakve odluke donositi, nego smanjiti razinu tih hormona u mozgu. Agresija je naravno vidljivo izražena frustracija. Mnogi misle da moraju biti agresivni ako žele biti shvaćeni ozbiljno. To je stvarno nešto od velikih, velikih zabluda. Vrlo često sam znala u svom radu vidjeti ljude na visokim pozicijama koji znaju reći, ako ja čvrsto i glasno ne kažem i ne viknem, neće me shvatiti ozbiljno. Kad viknem, svi me shvate ozbiljno. Ili vidjela sam svog šefa kako to radi, ili vidio sam, jedva sam čekala doći u poziciju kad ću ja biti šef da to napravim isto, jer, jer na taj način jedino možemo zdrmat ljude i napraviti da se pomaknu s mjesta i naprave nešto. To je vrlo kratkotrajno i suštinski ne dovodi do trajnih rješenja, nego nam se samo čini da smo riješili situaciju. Osjećaj ljutnje daje privid da kontroliramo situaciju, jer imamo veliku količinu energije što nam ponekad zna nedostajati i veliku količinu odlučnosti i onda mislimo da je situacija sva pod našom kontrolom. Dakle, nije. I to je jako važno za znati. Ljutnja je često maska za druge osjećaje, strah i zabrinutost. Vrlo često smo ljuti zato što se plašimo da će neke stvari krenuti po lošem, da nećemo ostvariti željene rezultate i to zna biti ili za to da netko je povrijedio ono što nam je važno, pa onda idemo u ljutnju. Znači, ljutnja zna često biti maska i za tugu i za strah, zato što kad ne možemo to podnijeti, kad nam je to nepodnošljivo, onda to ide u obliku jedne velike destruktivne sile prema van. Međutim, to su sve urođena ponašanja, postoji ponašanje s kojim se to može puno bolje i puno učinkovitije napraviti, a da ostvarimo željeni cilj. Ako se želimo posvađati i totalno napraviti destrukciju u odnosima, onda je u redu, ali ako ne želimo, onda svakako ne preporučam. Imamo pasivnu komunikaciju. Pasivna komunikacija se često zna isto tako pogrešno ponekad doživljavati, pogrešno opisivati. Znači, osoba koja, mi vidimo to ponašanje da osoba ne izražava svoje mišljenje, ili ako ju pitate za mišljenje, reći će, pa evo, šef je upravo rekao da je to jedna dobra ideja, znači citira druge. Ili kolega je rekao da je to baš nešto što bi trebali napraviti, ili da pače, možda će čak posegnuti za nekim citatima nekih filozofa ili nekih stručnjaka u koje vjerujemo, pa onda možemo reći majka Tereza je rekla tako to, ili René Descartes je rekao to i to. Tako da vrlo često će osoba izražavati mišljenje neke druge osobe. Izbjegava raspravu, povlači se, popušta. Znači, u takvim situacijama najčešće neće izraziti svoje mišljenje, svoj stav, svoje potrebe. Većinom šuti, a možete vidjeti situaciju da osoba koja je pasivna puno, puno priča, ali suštinski ni o čemu. Znači, ono, vi kad na kraju te jedne velike količine riječi pokušavate shvatiti što je osoba htjela reći, vrlo često ćete jako teško doći do same suštine. Brzo priznaje svoju grešku i često se ispričava, dakle ne želi da bude netko ko stvara problem ili da bude dio problema, nego želi što prije maknuti problem od sebe i reći ok, ja sam kriv, sve u redu. Govori tiho, ne podiže glas da ne bi slučajno sa svojom osobnošću, svojim glasom ili svojim doprinosom pridonio jednoj dodatnoj tenziji. Teže održava kontakt očima, vrlo ćete često vidjeti da osobe kada su u tom pasivnom komunikacijskom modu gledaju ili u pod ili negdje okolo zato što ono na neki način izbjegavaju tu direktnu komunikaciju. E sad, ta pasivnost ima različite uzroke. Znači, ovo je kako to izgleda na razini ponašanja. Međutim, zašto zapravo nekad ulazimo u pasivne moduse? Nekad imamo strah da ne razočaramo druge. Plašimo se tražiti ono što želimo ili odbiti ono što ne želimo jer bi nekoga mogli razočarati i razljutiti. Dakle, znamo recimo da kad dođemo kod naše mame ili bake na ručak i ona je napravila jedan ručak, premda nama to recimo ne odgovara, mi onda ne želimo razočarati i taj veliki trud sad omalovažiti i učiniti osobu tužnom, nego eto kažemo ima sve super odlično, premda u principu možda nam ništa od toga što je osoba pripremila ne odgovara. Strah od odbacivanja, plašimo se biti drugačiji od drugih da nas ne bi odbacili. Znači, ako želimo biti dio nekog društva, onda ćemo imati tendenciju da prihvatimo stavove, interese, vrijednosti jer želimo pripadati, a ako izrazimo nešto što je drugačije, plašimo se da onda ćemo biti odbačeni. A strah od odbacivanja od društava u kojima želimo pripadati je jedan od velikih današnjih strahova koje imamo. Nepotreban osjećaj odgovornosti za tuđe osjećaje, upravo to, ako odlučimo ići u pasivan mod ponekad, ne želimo dati neku povratnu informaciju, premda je važna i bitna, ali znamo da će se osoba loše osjećati i ne želimo nekoga učiniti, ne želimo da se loše osjeća, pa često znamo pribjegavati bijelim lažima ili dakle prešućivanju istine ili da pače čak i otvorenom davanju krivih informacija da ne bi slučajno izazvali da se neko loše osjeća. Dakle, jako se teško nosimo s time da se netko oko nas loše osjeća. Prvo, zato što ne želimo nekom izazvati bol, a drugo, ne želimo opet izazvati neku agresiju ili neku agresiju prema nama. Međutim, ono što se često previđa i ne vidi je činjenica da vrlo često pasivnost proizlazi iz nepoznavanja sebe i svojih potreba, odnosno identifikacijom vlastitih potreba s potrebama i interesima skupine koje pripadamo ili želimo pripadati. Kada smo na razini djeteta, jednostavno ono što moja obitelj voli, želi, očekuje, ide na more, na određena mjesta, ponaša se na određeni način, ima određene aktivnosti, to se jednostavno ne propituje. To je nešto što onako usvojimo kao nešto što je dio nas. I u jednom trenutku, naravno, kod odrastanja dolazi do te faze razdvajanja gdje mi počinjemo saznavati tko smo zapravo mi, koliko su naše potrebe, interesi, stavovi, želje identični sa našim okolinama i onda u tom trenutku izgrađujemo svoju osobnost. Mnogi ljudi ne dođu i ne prođu kroz to, nego umjesto obitelji onda izaberu neko drugo društvo, neko treće društvo i jednostavno se potpuno identificiraju sa željama, interesima, potrebama toga društva bez da se zapravo ikad propitaju gdje sam ja u cijeloj toj priči, što ja zapravo želim, koji su moji interesi, moji stavovi i slično. Vrlo ćete često vidjeti da ljudi, da djeca u obiteljima inženjera ili doktora ili psihologa ili jednostavno biraju jednaki put bez da se ikad propitaju, nego se možda tek u nekom dobu u krizi srednjih godina propitaju je li to stvarno nešto što sam ja htio raditi ili nešto što je dio mene. Ili se nikad ne propitaju, ali osjećaju zapravo nekakvu težinu. Znači, nepoznavanje sebe i svojih potreba. Ja uvijek tu kažem, tu postoji jedan fantastičan film Julia Robertsa, Richarda Gira, Odbjegla nevjesta, gdje ona u silnoj želji da napravi jedan dobar odnos sa svojim partnerima, uvijek dakle, prihvaća ili prisvoji da su način na koji vole pripravljena jaja njeni partneri ujedno i njen omiljeni način. Znači, ako njen partner voli jaja na oko, ona će uvijek naručiti reći, joj, ja volim jaja na oko ili ne znam, kako god, znači omlete i tako to. Tek do nekog trenutka dok se ona ne propita stvarno kakva ja zapravo jaja volim i tako to, dakle u svim mogućim segmentima. Dakle, vrlo jako je važno i preduvjet bilo kakve asertivne komunikacije ili micanja od pasivne komunikacije da stvarno razumijemo sebe, da stvarno razumijemo tko smo mi, što mi zapravo volimo, koji su naši interesi, koji su naši stavovi, želje, uvjerenja, vrijednosti, jer je to uopće preduvjet da možemo zastupati sebe. Ako ne možemo, vrlo često ćemo biti pasivni jer jednostavno smo dio ekipe koje želimo pripadati. I sad dolazimo do do pasivno-agresivne komunikacije koja također mnogi zapravo teško mogu razumjeti koliko je ona vrlo, vrlo prisutna u svakodnevnoj komunikaciji. Dakle, dominantno prisutna zato što jednostavno ne znamo, ponekad nam agresija nije opcija jer shvaćamo da stvaramo destrukciju, pasivnost nije opcija jer razumijemo svoje potrebe i onda zapravo kako ne poznajemo na pravi način kako to asertivno reći što želimo, vrlo često idemo u pasivnu agresiju. Dapače, filmovi su puni pasivno-agresivnih raznih načina na koje možemo se izražavati, tako da u okolini, u obiteljima, u organizacijama često vidimo pasivnu agresiju kao nešto što je oblik komunikacije najčešće iz neznanja. Ljudi najčešće ne znaju za bolji oblik komunikacije, pa onda se, kažem, u želji da ne idemo u agresiju, u želji da ne idemo u pasivnost, idemo u nešto što je pasivna agresija. Čini nam se da bi to mogla biti asertivnost, ali zapravo suštinski nije. Pa idemo sad vidjeti kako to zapravo izgleda. Sarkazam, ironija. Rijetko otvoreno iznosiš ono što mu je stvarno problem. U svakom rješenju nađe problem. Znači, da, ali nije to baš točno tako. Ili general poslije bitke, kad sve prođe, onda osoba kaže što misli, što želi, što osjeća. Kad se više ništa ne može napraviti, ne pokazuje prave osjećaje, optužuje druge za svoje frustracije. I naravno, posljedice takvog ponašanja su neučinkovitost, jer ako ne možemo na pravi način prenijeti poruku i složiti se sa drugima u suradnji, onda em ćemo mi jako puno energije potrošiti na toj komunikaciji, osjećat ćemo se strašno iscrpljeno, a rezultati suradnje će biti dosta, dosta loši. Danas više nema posla gotovo gdje nemamo suradnju sa drugima i upravo umijeće suradnje s drugima je nešto što je vještina i sadašnjosti i budućnosti, jer u suradnji možemo napraviti, u suradnji nastaje ono 1 plus 1 jednako 100, a ako nemamo suradnje onda je 1 plus 1 jednako minus 100, gdje su svi iscrpljeni i svi u različitim oblicima psihofizičke, dakle, iscrpljenosti. I naravno nezadovoljstvo kao takvo. E sad, što bi onda bila asertivna komunikacija? Pričali smo na početku što ljudi podrazumijevaju da je asertivna komunikacija. Međutim, asertivna komunikacija je samo djelomično točna nekakvim stavovima i očekivanjima ljudi. Prvo je jako važno znati da je asertivna komunikacija jedini oblik komunikacije koji nije urođen. Znači, ne postoji osoba koja se rodila i zna asertivno komunicirati ili ima talent za asertivnu komunikaciju ili što god. Znači, asertivna komunikacija se doslovno, svjesno i sustavno uči. I zašto? Zato što je jako važno osvijestiti te prirodne biološke obrasce, upadanje u te emotivne zamke, izlazak iz njih i pronalazak pravog načina komuniciranja sa okolinom. Znači, dakle, doslovno bez učenja to teško se može. Može uz pomoć puno, puno pokušaja i pogrešaka, ali opet ne na jedan način koji se dobije jednim svjesnim usvajanjem znanja, svjesnim stalnim dobivanjem povratne informacije da se to usvoji na pravi način. Dakle, ona podrazumijeva dvije stvari. Prva stvar kod asertivne komunikacije je toplina i konstruktivnost. E, to je recimo jedna komponenta koju ljudi ne podrazumijevaju i ne računaju da će biti bitna u toj asertivnoj komunikaciji. Puno češće se ljudi usmjeravaju na taj verbalni dio, želim pronaći prave riječi, želim s riječima ostvariti željeni utjecaj. Nisu uvijek totalno spremni i nisu uvijek totalno voljni razmisliti o tome ili raditi na tome da imaju jedan pozitivan, konstruktivan i topao pristup prema okolini u kontekstu ili kad trebaju komunicirati i izreći poruku. To je nešto što ide puno, puno teže. Puno lakše će ljudima biti usvojiti neke obrasce verbalne i reći ok, reci ti meni što trajiš na prvom mjestu, što trajiš na drugom mjestu, što trajiš na trećem mjestu, ali nemoj me baš pitati da imam jedan dobar, pozitivan stav prema ljudima i topao i konstruktivan, jer ne vjerujem im, jer mi je to teško, jer zapravo bi to značilo da ja lažiram sebe i ne priznajem svoje prave emocije. I zapravo tu onda dolazi pravi rad na tome da se dobije taj jedan pozitivan, topao i konstruktivan pristup. Jer toplina i konstruktivnost, koja se najviše i najčešće vidi upravo u našoj neverbalnoj komunikaciji i u karakteristikama glasa, uopće otvaraju vrata ili otvaraju mogućnost da dođemo do mozga i do srca drugih osoba. Ne ide drugačije. Znači, ako dođemo nekome i kažemo sve riječi savršeno kako smo isplanirali, a da iza toga ide jedan naš hladni stav, distancirani, detačirani, jednostavno nećemo otvoriti komunikacijski kanal. To je kao da zovemo nekog na telefon i dobivamo signal zauzeto, a mi cijelo vrijeme pokušavamo prenijeti tu informaciju. Informacija se ne prenosi i ne može prenijeti ni do razumijevanja racionalnog, niti emocionalnog razumijevanja ako nema te topline i nema tog pozitivnog stava. To se jednako tako uči. Jednako tako se vidi koje su prepreke toj toplini i tom pozitivnom stavu i jednako tako se usvajaju načini kako da dođemo do toga. Ako ćemo ići na prirodan način, već sam objasnila, biološki je sve kontra nas, ali imamo sve kapacitete u mozgu da stvorimo to, da to postane naša nova biologija, što i jest određeni cilj. E, s druge strane imamo istovremeno uz tu toplinu i konstruktivnost odlučnost, jasnoću i otvoren pristup prema temi razgovora. Dakle, ako nekome želimo dati neku povratnu informaciju, trebamo mu reći kako se da njegovo ponašanje nije u skladu sa ciljevima, očekivanjima, kulturom i slično, onda trebamo to vrlo, vrlo jasno izraziti. Ono što je jako važna stvar je da vrlo često recimo, što se zna događati kod voditelja ili kod menadžera, vide određeno ponašanje kod svojih suradnika koje nije, dakle, u skladu sa ciljevima, očekivanjima. I umjesto da jasno, otvoreno i odlučno kažu što zapravo nije dobro, zahlade komunikaciju i odu u neverbalnu destruktivnu komunikaciju. I pri tome, dakle, suradnici niti znaju što se zapravo dogodilo, a vide odjedanput jednu hladnoću i ništa. Znači, ne dobiju informaciju, a vide, znači, neke probleme u odnosima. Dakle, ono što je jako važno, ako imamo nešto za reći, ako vidimo da nam nešto nije u skladu, mi ne možemo ne komunicirati. Mi ćemo to reći ili riječima, ili ćemo reći neverbalno. Ne može ostati to unutar nas, da nas muči, a da se to ne vidi. Prema tome, ili ćemo govoriti verbalno, što je jako važno, ili ćemo govoriti neverbalno. Ako ne kažemo što želimo, a vidi se u našem nastupu, ponašanju, u neverbalnoj komunikaciji, to stvara 10 puta gori osjećaj nego da smo rekli najteži, najgori riječi, napravili u nekom trenutnoj situaciji, možda i tešku situaciju, ali dugoročnije ili srednjoročnije, nešto što je konstruktivno, dobro i pozitivno. Znači, biti topao konstruktivan prema sugovorniku, a čvrst, jasan i otvoren prema temi je istovremeno, u istom trenutku je zapravo sama suština asertivne komunikacije. Jedno bez drugog ne ide. Ako smo topli, a nismo jasni i otvoreni prema temi, onda smo pasivni. Ako smo jasni i čvrsti prema temi, a nismo topli, onda smo agresivni. Jedino smo asertivni ako imamo i jednu i drugu komponentu. Dakle, može se učiti, pa možemo polako vidjeti kako to ide dalje. Temeljen je na samosvijesti i samopouzdanju. Znači, samosvijest, znat kakva jaja volimo, znat što tražimo, zašto tražimo, zašto je to važno, što se s time dobiva. Znači, imati tu jasnoću. Ako ne znamo tko smo, ako ne znamo što zastupamo, ako ne znamo što želimo, ako ne znamo reći, onda teško možemo biti asertivni jer ne znamo što. Znači, samosvijest je temelj asertivnosti i samopouzdanje da imamo to pravo reći i da imamo pravo se onda boriti i zajedno u suradnji s drugima ostvariti ono što smatramo da treba. Usmjerenost je na dijalog, na razjašnjavanje činjenica i na zajednički dolazak do rješenja. Znači, nije suština asertivna komunikacije jednosmjerna komunikacija, gdje ću ja reći, svi će me poslušati kao stručnjaka, svi će otići raditi svoj posao i to je to. Za očekivati je da ljudi neće razumjeti na isti način ono što smo rekli. Za očekivati je da s druge strane imamo neke druge stručnjake. Za očekivati je da zajednički moramo doći do zajedničkog rješenja i zajedničkog načina kako da surađujemo. Nije za očekivati da to možemo samo ono izreći, da sve bude po našemu i da izbjegnemo jedan dijalog. Dakle, asertivna osoba uvijek očekuje da će se dijalog nastaviti. Možda ne u tom trenutku, ali u nekom drugom svakako. Dakle, asertivna osoba ne očekuje da to sve ide glatko i na prvu, jer ponekad to stvarno dovede do konačnog uspjeha, dakle do ostvarenja cilja, a ponekad dovodi do toga da, dakle, vidimo da su svi rekli da, 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 a na kraju nisu napravili ono što smo očekivali od njih. Dakle, asertivno ponašanje znači jasno reći što mislimo, osjećamo i želimo na konstruktivan i odlučen način. Međutim, jako važan dio rečenice je ovaj iza zareza, bez očekivanja da će uvijek biti po našem. Dakle, kroz dijalog će se možda naše temeljne ili osnovna ideja, osnovna poruka donekle izmijeniti u toj komunikaciji s drugima. Možda ćemo doći do još boljih ideja, još boljih prijedloga, još boljih rješenja. Ponekad možda i neće biti. Dakle, jednostavno će možda doći nekakva situacija gdje ćemo, netko će dati takve argumente da ćemo mi reći da, to je sve skupa bolje, znači neće biti po mome, ali to ne znači da, to je nešto što je sve uključeno u asertivno ponašanje. Znači, to ne znači asertivno ponašanje ili osoba koja se asertivno ponaša ne smatra se gubitnikom ako nije po njenom, nego je cilj ostvariti rješenje i zajedništvo i suradnju, a ne pobijediti. E sad, imamo tu jedan grafički prikaz o čemu zapravo ovisi odabir načina komunikacije i tu sad imamo dakle na osi ordinati usmjerenost na vlastite interese, ne i da, a na osi apsisa usmjerenost na interese drugih, ne i da. I sad ovdje imamo, dakle recimo vrlo je jednostavno objasniti jedan kontekst u kojem mi imamo, usmjereni smo na vlastite interese, znači želimo ići na odmor baš na to mjesto i uopće nas ne zanima sa obitelji, uopće nas ne zanima znači gdje drugi žele, ili želimo ići na team building na to mjesto i uopće nas ne zanima gdje žele naši suradnici, znači tada ćemo nametnuti reći idemo tamo i tamo i nećemo uopće se usmjeravati na nekako ispitivanje potreba ili nekakav dijalog ili diskusiju, nego ćemo reći idemo tamo i tamo i to je to. Znači, namećem svoje rješenje, ne zanima me tuđe rješenje i na dovoljnoj sam poziciji moći da ga mogu u bilo kojem kontekstu moći, imam resurse, novac, moć, znanje, što god i onda dakle namećem svoje rješenje. Dakle, to je jedno agresivno ponašanje. Želim da bude po mome i ne zanima me što drugi misle. S druge strane, imamo ljude, dakle te pasivne koji su usmjereni na interese drugih, a nisu usmjereni na vlastite interese. Recimo, to su situacije u kojima se svi možemo naći. Recimo da sa društvom idemo u kino, nama je tako sve jedno koji ćemo film gledati, a društvo hoće gledati neki horor, mi ćemo reći nema problema, idemo gledati horor. Dakle, nije nam bitno da se neki naši interesi, bez obzira što ih ne znamo možda, ili nam u tom trenutku nisu važni, ili nam je puno važnije da se uklopimo u društvo i da budu ostvareni interesi neke druge osobe, onda ćemo se ponašati na pasivan način. Znači, moji interesi nisu bitni, moje potrebe, ili ih uopće nemam u tom kontekstu i onda se ponašam na jedan pasivan način. Imamo također i izbjegavanje ili pasivnu agresiju. Znači, ne sviđa nam se cilj koji je, recimo, ne sviđa nam se restoran u koji želimo ići. Ne želimo izreći svoje mišljenje jer možda čak ni ne znamo u koji bi išli ili ne želimo izreći, ali ne želimo niti prikloniti se većini i na taj način onda kažemo ja ne bih išla u restoran i na neki način ono napravim rasulo jer evo onda nije ni po mome ni po drugima nego eto ne dogodi se ništa, ne odemo nikamo zato što eto ja sam kontra i ne želim reći što želim, ali znam da ne želim biti ne želim zapravo izaći u susret sugovornicima ili društvu i onda dolazi do te pasivne agresije. Znači, izbjegavam zadovoljiti svoje potrebe, izbjegavam zadovoljiti potrebe društva ili suradnika s kojima jesam. I imamo asertivnost gdje ja kažem što ja želim, gdje kažu drugi što oni žele i onda vidimo dakle kome je to važnije ili kako da zajednički pomirimo sve što nam je važno i ostvarimo dakle nekakav zajednički konsenzus kamo bi bilo idealno da idemo, a da svima više manje odgovara. Evo, dakle, ono što je razlika između asertivnosti i kompromisa ili suradnje i kompromisa je asertivnost se ostvaruje kada idemo po ono što nam je stvarno važno, uvažavamo što je stvarno važno drugoj strani, a ono što nam je manje važno, na tome možemo napraviti kompromis. Onda je to jedna prava stvar. A ako radimo kompromise na onome što nam je stvarno važno, onda je to jedan loš kompromis. Znači, onda zapravo nismo na pravi način se izborili za svoje potrebe ili za potrebe drugih. I zato je uvijek jako važno znati što mi stvarno želimo, što želi druga strana i vidjeti da se najvažnije stvari koje su meni važne i drugoj strani važne ostvare, a sve manje stvari da budu na razini ne mari za male stvari i ostaće male stvari ili za male stvari ono birajte bitke, znači idite po ono što vam je važno, a ono što je manje važno, to nek bude područje razmjene ili područje pregovora, a ono što je stvarno važno, za to se onda stvarno i borite. Evo, to je razlika između asertivnosti i kompromisa, ovako ukratko jer nemamo puno vremena da sad idemo još više u tome, ali jako, jako važna stvar je razumjeti što nam je važno, što nam je manje važno, pošto moramo ići pod svaku cijenu ili jako važno da nas, ili želimo da nas ljudi razumiju, a što je nešto što možemo onda, s čime možemo, idemo reći, trgovati u toj jednoj zajedničkoj avanturi suradnje da dođemo do zajedničkih ciljeva. E sad, tu dolazi do jedne jednog zanimljivog primjera, ne znam da li ste se ikad susreli, ali evo, ova jedna vježba jako, jako dobro pokazuje, i sad ću zajedno s vama proći kroz nju, zove se hladna juha, koliko je suštinski pasivne agresije prisutno oko nas, koliko često sami posežemo za pasivnom agresijom i kako možemo onda ju izbjeći svim tim zamkama i kako možemo doći do prave asertivne komunikacije. Pa evo, zamislite situaciju da ste došli u jedan restoran i naručili juhu, jedva dočekali juhu, taman vam paše nešto toplo za pojesti i konobar vam donese hladnu juhu. I sad, konobar možda nema pojma da je donio hladnu juhu. Kao što znate, on dođe tamo u kuhinju, tamo piše broj 3, stol je 3 i ovaj, vi ste naručili juhu, on donese juhu ispred vas i sad vi se suočite s tom hladnom juhom koja ne treba biti hladna, znači to nije gazpačo, to je jedna prava govedska juha koja treba biti topla i konobar vam donese i nema pojma da je hladna juha. Međutim, unatoč svemu tome, što zapravo najčešće ili kako ljudi najčešće mogu reagirati u takvoj situaciji? Znači, može reći, pitati konobara, je li to vrsta juhe koja se treba poslužiti hladna? To je jedna vrsta, jedan oblik ciničnog ili ajmo reći ono da cinični humor gdje mi pokušavamo dakle konobara navesti na to da je tu nešto što ovaj, ne valja. Radi se o pasivnoj agresiji. Zašto? Zato što mi ne kažemo koji je problem. Suština asertivnog ponašanja je da kažemo koji je problem i što mi želimo. I suština asertivnog ponašanja je da damo drugoj strani šansu da riješi taj problem i da ostvari svoje potrebe. Znači, potreba konobara je da bude zadovoljan gost i da se naravno ovaj, pojede juha koju je on servirao, a potreba nas je da dobijemo toplu juhu. U situaciji gdje mi kažemo je li to vrsta juhe koja se treba poslužiti hladna, mi ne kažemo zapravo što se događa. Na neki način prešutno okrivljavamo konobara kao da on zna da, ovaj, što se dogodilo i ide jedna komunikacija koja nije usmjerena prema suštini rješavanja problema, nego na odnos gdje mi sad pokazujemo konobaru da, ovaj, da smo eto duhoviti umjesto da želimo riješiti problem. Zato je pasivna agresija. Ne rješavamo, dakle, ne ostvarujemo svoju potrebu, ne ostvarujemo potrebu konobara, nego stvaramo zapravo jednu lošu emociju. Ostaviti juhu. Ostaviti juhu nije, mnogi će reći da je to jedna pasivna komunikacija, pasivna u ponašanju. Međutim, ostaviti juhu je pasivna agresija. Niti smo mi riješili svoju potrebu, niti je konobar dobio, riješio, odnosno ispunio svoju potrebu da bude gost zadovoljan da pojede juhu. Dakle, na taj način niti smo riješili svoju potrebu, niti je druga strana riješila svoju potrebu. To ulazi u takozvano pasivno-agresivni obrazac ponašanja. Zato se uvijek kad birate ponašanja pitajte da li ja sa ovom komunikacijom rješavam svoju potrebu i da li ja sa tom komunikacijom rješavam potrebu druge strane. Ako ni jednu potrebu ne rješavam, uvijek se radi o pasivnoj agresiji koja će uvijek izazvati jedan gorak okus i jednu određenu količinu destruktivnih emocija. Treće, izaći iz restorana. Ista stvar. Znači, neko će reći da je to pasivno, neko će reći da je to agresivno, ali zapravo je pasivna agresija. Ne rješavam svoju potrebu, barem ne na tom mjestu. Nisam rekao koji je problem, znači, konobaru da on može reagirati. Dakle, opet je to lose-lose situacija i zato jest pasivna agresija. Žalite se na sav glas kako bi vas svi čuli, i konobari i gosti. Ovo je posljednji put da sam ovdje doveo bilo koga. Mnogi će reći da je to čista agresija. Međutim, nije. Zašto? Zbog toga što opet agresija je kada direktno i neposredno se obratimo konobaru sa nekim agresivnim zahtjevom, a mi zapravo se opet ne obraćamo konobaru ili bilo kome, ne obraćamo, niti kažemo, niti rješavamo svoj problem, niti dajemo mogućnost drugoj strani da riješi problem, nego samo pričamo nešto načelno, općenito svima. Vrlo često se zna događati u socijalnim odnosima takvo jedno osuđivanje i optuživanje, a da suštinski nismo dali ni sebi šansu, ni drugoj strani da riješi problem. Zato nije agresivno, nego pasivno-agresivno ponašanje. Opet lose-lose. Peto ponašanje, reći konobaru, želim porazgovarati sa šefom. To također neki ljudi ponekad mogu doživjeti kao asertivno ponašanje. Kao, pa evo, želim adresirati problem šefu, neću tebi nego šefu. To je opet pasivno-agresivno ponašanje iz razloga što preskačemo konobara. Znači, mi ne dajemo mogućnost neposrednoj osobi koja može riješiti taj problem da riješi, nego ga stavljamo u jedan položaj u kojem ne može ništa, dakle osjećaj bespomoćnosti, jer umjesto da njemu dajemo šansu da riješi problem, direktno odmah idemo prema nadređenoj osobi. Niti rješavamo svoj problem, jer u principu nismo ni tražili juhu, nego želimo odmah porazgovarati sa šefom, gdje bi vjerojatno razgovarali o politici restorana, o tome što to ko zna o čemu, umjesto da kažemo hoću jesti juhu, molim donesite mi juhu. Reći konobaru da želite da vam račun bude umanjen za vrijednost juhe. To je nešto što se događa, dakle dođe konobar, vi niste pojeli juhu, kažete ja nisam pojeo juhu, ali želim da mi, da mi račun bude, ili na kraju cijeloga ručka. To je ono general poslije bitke. Sve se odvije i na kraju opet stavljate drugu stranu na gotov čin, u smislu da dakle, treba napraviti nešto za što nema ni pojma da je bio problem, a vi niste dobili svoju juhu. Znači, lose-lose, opet dakle, pasivna agresija, jer niste dali šansu ni sebi da riješite svoj problem, niti o drugoj strani da riješi vaš problem na jedan puno, puno efikasniji način. Znači, šest nekakvih uobičajenih odgovora, svih šest su pasivno-agresivni. Idemo vidjeti dalje. Pitati konobara, imate li problema sa strujom? Da mi je najdraži. Dakle, jako duhovito, jako zanimljivo, međutim, evo, već i sami možete prepoznati da se radi o pasivnoj agresiji, jer niti rješava problem juhe, niti rješava problem, niti konobar zna o čemu se radi, tako da duhovito, ali neefikasno. Pitati osobu s kojom ste u restoranu želi li se on ili ona žaliti na juhu, ista stvar. Znači, opet ne želimo mi reći, nego dakle, ne adresiramo svoju potrebu, ne adresiramo onome ko treba čuti tu potrebu da i oni zadovolji svoju, nego prebacujemo odgovornost na osobu do nas, što je također pasivna agresija. Znači, izbjegavanje vlastite odgovornosti, izbjegavanje vlastitog utjecaja i prebacivanje na nekoga koji možda nema problem ili nije njegov. Kad konobar dođe pokupiti tanjure, reći žao mi je, ali nisam mogao pojesti juhu do kraja, okus je bio vrlo dobar, ali juha nije bila dovoljno topla, zapravo bila je vrlo hladna. Ista priča, znači general poslije bitke, dovođenje osobe na gotov čin, čista pasivna agresija. Znači, devet raznih opcija koje znamo često vidjeti u raznim oblicima suradnje i komunikacije su čista pasivna agresija. Sada slijede tri opcije, gdje je jedna pasivna, jedna je agresivna i jedna je asertivna. I ono što je jako važno znati, uvijek postoji samo jedan oblik pasivne komunikacije u svim situacijama, samo jedan oblik agresivne komunikacije u svim situacijama i samo jedan oblik asertivne komunikacije. Sve drugo vam je pasivna agresija, svi ove varijacije na temu, razne načini izbjegavanja, humora i svega je čista pasivna agresija. Jedini Jedini agresivni odgovor ili jedina agresivna komunikacija kad se neposredno i direktno obratimo osobi preko puta nas, konobaru i kažemo ova juha je odvratna, nosite je i donesite nam konačno toplu juhu kakva je treba biti. Dakle, to kažemo agresivno, kažemo ljuto, ali smo usmjereni na potrebu da dobijemo ono što mi želimo juhu, samo što dakle ne uzimamo u obzir da možda konobar i ne zna ili njegove emocije ili nemamo potrebu se izraziti na jedan ugodan način, njega doživljavamo kao nekoga ko je krivac za našu juhu i onda se ponašamo iznimno agresivno prema njemu. Dakle, ok, može biti agresivnije, možemo lupiti ako stol i tako dalje, ali to je to. Kad se neposredno obratimo osobi za koju smatramo da je krivac, kad ju neposredno optužimo i kad se založimo za ono što želimo, onda smo se zauzeli barem da ostvarimo svoju potrebu, iako na jedan agresivan način. Znači, to je agresivna komunikacija. Sve drugo nije otvoreno agresivno. Ovo su sve pasivno agresivne do sada. Imamo pasivno, jedino pasivno ponašanje, pojesti juhu bez obzira na to kakva je. Znači, odlučili smo da nam nije toliko važno je li juha hladna ili topla, odlučili smo uživati nekim drugim stvarima vezano za juhu ili ne uživati, ali eto, prihvatljiva nam je i ne želimo stvarati probleme. Ne osjećamo pri tome ni ljutnju ni tugu. Jer ako osjećamo ljutnju i tugu, onda smo opet u pasivnoj agresiji. Znači, pojeli smo juhu i to je to. Znači, i gotova stvar. To je pasivno. Znači, prihvatiti situaciju kakva jest i napraviti ono. Znači, konobar nema pojma da je hladna juha, vidio je da smo pojeli, vidio je da smo zadovoljni, riješili smo njegovu želju da ima zadovoljnog gosta, nismo riješili našu potrebu da imamo toplu juhu, ali evo, to je jedino pasivno ponašanje. I jedino asertivno ponašanje ili jedina asertivna komunikacija je sljedeća. Reći konobaru, ova juha je hladna, možete li molim vas donijeti toplu? Ende. Kraj. Amen. To je sve što trebamo reći. Moramo reći činjenicu i što želimo. Činjenicu, ponekad zašto je ta činjenica za nas problem, ako recimo ovdje je vrlo jasna stvar pa ne moramo pričati. Dakle, ova juha je hladna, problem je što ja želim pojesti toplu juhu, možete li molim vas donijeti toplu? Evo, to bi možda bila cjelovita asertivna komunikacija. Činjenica zašto mi je to važno i što želim, ali ponekad kad je u pitanju ova juha, onda je to nešto što je samo po sebi potpuno se podrazumijeva, znači juha je hladna, možete li molim vas donijeti toplu? Znači, idemo, zauzeli smo se za svoje potrebe, zauzeli smo se kod osobe koja nam može riješiti problem, dali smo joj do znanja o čemu se radi, dali smo mogućnost da ona reagira i tu smo zapravo napravili komunikaciju kojom smo se pobrinuli i da jedna i da druga strana ima mogućnost trenutačne reakcije i rješenja problema kao takvoga. Bez obzira što je to nevjerojatno jednostavno, nevjerojatno intuitivno i potpuno nekako nam se čini logično, kao što sami znate, u brojnim situacijama ne dođemo do toga baš zato što nam naš ovaj biološki primitivni mozak prvo nas navede da se osjećamo kao žrtve, da druge doživljavamo kao neke koji imaju nešto protiv nas i da osjećamo bespomoćnost i odemo u tisuće razno raznih varijacija na temu komunikacijskih koje samo dodatno dolijevaju ulje na vatru umjesto da kažemo činjenicu zašto nam je to problem ili što želimo, odnosno zašto nam je to problem i što očekujemo. Na taj način možemo biti topli i možemo dakle reći, a uvijek stignemo ako se nešto zakomplicira, možda dodatno poraditi na našoj dodatno pojačati ili dati težinu toj komunikaciji. Ali evo, moje iskustvo je da u 95% slučajeva, ako ovako se nastupi, druga strana kaže joj oprostite i to napravi, upravo se ostvari ono što želimo. Znači, iznimno brz, trenutačan i učinkovit način za dolazak do prave komunikacije, ali eto iz nekog razloga nam to ne pada na pamet, jer evo kažem, naš biološki mozak nas zna jako, jako vući na neke strane koje su zapravo totalno suprotne našim željama i težnjama u komunikaciji. I dakle, kako postati asertivan? I upravo sad, kako sam sad i pričala, znači komunicirajte jasnu i potpunu informaciju. Ako već u prvom susretu s ljudima, dakle kad uopće imamo neku ideju, kad imamo neku misao, kad imamo neku temu koju želimo reći, dakle kad se obraćamo našem sugovorniku ili većem broju ljudi, uvijek je važno da naša poruka ima tri komponente. Već sam ih sad rekla, sad ću ponoviti još jedan put. Znači, kratki opis situacije ili zadatka, ova juha je hladna, ili danas u 5 sati je sastanak u dvorani za sastanke, ili trebamo klijentu napraviti to, to i to, ili šta god. Druga komponenta, zašto je to važno? Zašto je to važno nama kao organizaciji, nama kao timu ili meni kao osobi ili sugovorniku? Uvijek je dobro da ne bude, dakle jako je važno da u tome zašto je važno se uključim i ja kao davatelj poruke, ali jako je važno da u tome zašto je važno, ako je ikako moguće, uključimo i sugovornike. Dakle, zašto nam je to važno? Zašto bi svima bilo važno da dođe netko na sastanak ili da juha bude topla ili da se klijentu nešto ostvari? Znači, to nam je važno zbog toga što nam je to važan klijent i želimo ostvariti i nastaviti dobre odnose s njim. Ili sastanak je važan zbog toga što želimo zajednički prodiskutirati o temi koja nikako da dođe na dnevni red, a važna nam je za nastavak uspješne suradnje. Znači, taj dio zašto je to važno, ljudi ne stavljaju u komunikaciju jer podrazumijevaju. Dakle, često mislimo šta ću ja sad njemu pričati zašto mu je važno doći na sastanak. To je njegova dužnost da dođe na sastanak. Ili ja sad ono omalovažavam njegovu inteligenciju na način da mu ja objašnjavam zašto je nešto važno. Taj dio rečenice zašto je nešto važno i zašto ga trebamo reći je da on nema funkciju suštinski da napravi neki utjecaj na naš racionalni dio. Racionalni zna da treba doći na sastanak. Taj dio zašto je važno direktno komunicira s našim srcem, s našom emocijom. Dakle, ako je naša emocija i htjela u nekom trenutku napraviti neki otpor, jer je možda činjenicu da nas netko zove na sastanak doživjela na neki drugačiji način, po stoti sastanak, nikad ništa nismo napravili na tim sastancima, pa nećemo ni ovaj puta, ili kud baš sad sastanak, imam neke druge stvari za napraviti, ili bilo koja druga varijacija na temu. Ako dobijemo to zašto je sastanak važan, bez obzira što čak i znamo, ali važno je još jedan put to saznati, da naše srce dobije informaciju, da naša emocija dobije informaciju da je to važno i za nas i za našeg sugovornika, jer time se otvara put, miče se, ako i postojala bilo kakva nekakva površna prepreka emocionalna, trenutočno se miče i dolazimo do toga da stvaramo, dakle da budemo tu jednu istinsku motivaciju naših sugovornika da dođu ili naprave to što želimo, naravno ako ima nekog smisla. I jako važan treći dio poruke je što očekujemo od sugovornika. U kontekstu ove hladne juhe, bilo molim vas, možete nam donijeti toplu juhu. U kontekstu sastanka, molim vas, dođite pripremljeni, pročitajte materijale koje sam vam poslala, dajte neko svoje stručno mišljenje ili dođite otvorena uma, zajednički ćemo onda brainstormati o nekim idejama, ili očekujemo tebe da kod klijenta budeš za 10 minuta sa tim i tim informacijama. Znači, jako je važno reći što očekujemo. Jer ako ne kažemo što očekujemo, onda će naš sugovornik ili naši sugovornici to doživjeti na svoj način i sami kreirati ta neka očekivanja koja ne moraju biti u skladu s onim što mi očekujemo. Prema tome, onda ćemo dobiti ponekad ono što želimo, ponekad ono što trebamo, a ponekad ćemo dobiti ono što dobijemo. Znači, ne mora biti nužno ono što smo mi željeli ili što očekujemo. Tako da, Ako želimo ostvariti onu idealnu sliku komunikacije s početka našeg današnjeg webinara, a to je da ljudi oko nas vide, gledaju, čuju, kimaju glavom s poštovanjem i naprave ono što želimo, onda je silno važno da u komunikaciju krenemo na ovaj način. Znači, to, zašto mi je to važno, od vas očekujem to i to. To je onda takozvana cjelovita informacija. Mi imamo problem jer damo samo dio informacije. Damo dio opisa, ne kažemo zašto je važno, znači ne adresiramo emociju, ne kažemo očekivanja, pa stvaramo jednu anksioznost, ljutnju, nelagodu i slično. Znači to je samo dio informacije. Ako damo potpunu informaciju, onda smo zaokružili krug, dakle ono racio, emocija, ponašanje. Znači racio što je, emocija zašto mi je važno, ponašanje što očekujem. I na taj način mičemo sve moguće barijere koje se mogu stvoriti u umu druge osobe, nego dakle ostvarujemo to što želimo. Osim ako dakle osoba stvarno ima nešto za dodati, za reći, ali onda moramo biti otvorene na to da čujemo što zapravo druga strana ima za reći, jer je onda to stvarno nešto jako važno. Onda to neće biti nekakav otpor zbog otpora ili nekakva pasivna agresija jer se stvorila ljutnja jer nema tih svih komunikacijskih elemenata koje su to, nego jednostavno onda znači da postoji nešto što neke dodatne informacije koje trebamo uzeti u obzir da bi stvar profunkcionirala. Znači evo, jako topla preporuka da na ovaj način komunicirate kad dođete s time, to je onda nešto što je jako važno. Vrlo često mi idemo u komunikaciju da nismo domislili ni što hoćemo, ni zašto nam je važno, ni što očekujemo. Vrlo često su naše komunikacije vrlo krnje, vrlo impulzivne, vrlo površne, vrlo nepromišljene. A čim kažemo nešto, čim se ponašamo na neki način, mi komuniciramo. I onda moramo biti svjesni da ćemo dobiti reakcije koje nisu idealne ili nisu u skladu s onim što očekujemo. Što više mi domislimo našu verbalnu i neverbalnu komunikaciju, to je veća vjerojatnost da će prava poruka biti na pravi način shvaćena, doživljena i da ćemo dobiti željeno ponašanje. Opet znači komunikacija kreće od nas. Pošiljatelj poruke mora napraviti poruku takvom kakvom želimo da ju druga strana primi. Dakle, cijeli paket. Druga stvar, jako važno, osvijestite i kontrolirajte svoju neverbalnu komunikaciju. Neverbalna komunikacija je naš najveći saveznik i naš najveći saboter. Znači, posvetite punu pažnju sugovorniku. Probajte izbjeći usput nekome nešto reći, na hodniku davati neke zadatke ili neke informacije. Ono, čuj, u pet se vidimo na sastanku. Kakvom sastanku? Ma, poslala sam ti mail ili u pet dođi u sobu za sastanke. Znači, vrlo često je to nešto što je vrlo općenito, vrlo usput. Nemam, općenito mi kao ljudi imamo problem jer smatramo da je komunikacija gubitak vremena. Smatramo da sve drugo kad radimo nešto konkretno da je to nešto što je dobro uloženo vrijeme, a ako moramo posvetiti pažnju i dati ljudima informaciju, komunikaciju koja se sastoji od tri dijela informacije, pa stat, pa pogledati, posvetiti punu pažnju, smatramo to velikim gubitkom vremena. Šta ću sad ja njemu posvećivati pažnju? Zna šta je sastanak, zna šta je 5 sati, zna gdje je dvorana za sastanke, nemam ja tu što. Međutim, na taj način nastojimo preskočiti srce, a u srcu je motivacija. Ako preskočimo srce u motivaciji, jednostavno onda se neće niti informacija, neće doći na plodno tlo. Dakle, silno je važno, ako smo odlučili komunicirati, odvojiti vrijeme za to ili ne ulaziti u komunikaciju, jer komunikacija jest stvar, za koju je stvarno ozbiljno potrebno odvojiti vrijeme i punu pažnju, inače će biti stalno izvor frustracije umjesto izvor velikog zadovoljstva. Dakle, posvetiti punu pažnju, pristupiti s toplinom i poštovanjem. Rekla sam, ako je ono što je jako važno znati, Ako vidimo toplu osobu, mi se, dakle, naša emocija, naše srce se trenutačno otvara prema njoj i stvara se povjerenje. Ako vidimo hladnu osobu, nećemo, dakle, otvoriti naš um prema informacijama, zatvorit ćemo se i šta god ona priča neće doći do nas. Doći će na naš strah, doći će na nekakva naša, na naša neka uvjerenja negativna i nećemo moći primiti informaciju na pravi način. Toplina i konstruktivnost su preduvjet da dobijemo informaciju i da pošaljemo informaciju. Gotovo je garantirano da će biti pogrešno shvaćena ili ostvariti pogrešnu motivaciju ako nije temeljena na toplini i na poštovanju. Ako da u datom trenutku nemate kapacitet za toplinu i poštovanje, nemojte ući u komunikaciju jer je to može se samo dogoditi 3 koraka nazad, a ne niti pola naprijed. Za vrijeme komunikacije izbjegavajte raditi bilo što dodatno, bilo kakav multitasking. Znači ideja, slušam ja tebe pažljivo, a na mobitel pišem ili na kompjuter ili nešto čitam ili ne znam što, je jedna od težih prekršaja u komunikaciji zbog toga što opet naše srce vidi da nismo slušani na pravi način i zatvaramo komunikaciju. Znači, možemo mi imati kapacitet slušati nekoga, ali ako nama ta osoba ne posvećuje punu pažnju, nećemo čuti tu osobu. Dakle, to je to. Vrlo često se danas može ono čuti, imam ja kapacitet, šta ti misliš da te... Ja ću ti sad sve ponovit što si rekao ili rekla. Nije to to. Može ponoviti sve. Od točke do zareza, sve, ali to nije to. Jednostavno nije posvećena puna pažnja i nije došlo do komunikacije. A onda neće doći ni do ponašanja koje želimo da uslijedi nakon komunikacije. Ali vrlo često želimo da uslijedi neko ponašanje nakon komunikacije. Dakle, kontrolirati, ne biti kao ovaj s prve slike, nego biti kao gospođa s druge slike, odnosno cijeli taj par s druge slike. Zašto je to važno? Zbog toga što, kao što i sami znate, elementi komunikacije su, dakle, 55% je govor tijela, 38% su karakteristike glasa i 7% su riječi. I sad da ja vama idem pričati o asertivnoj komunikaciji na način da imam jedan takav glas koji je monoton ili docirajuć, pa vam kažem, sad moram se baš onako uživiti. Izvolite se ponašati tako ili inače drugačije ne ide, a da nemam jednu toplinu, jedno poštovanje prema vama, vi vjerojatno to ne bi na takav način shvatili. Znači, karakteristike glasa, govor tijela govore, mi kad gledamo našeg sugovornika koji nam govori informaciju, naš mozak cijelo vrijeme propituje mogu li ja toj osobi vjerovati? Da li ona zna što priča? Da li ona priča nešto što meni ima smisla? To se čuje, to se vidi u tijelu, to se vidi u karakteristikama glasa, to se vidi u tom davanju poštovanja. Riječi su samo 7%. Dakle, ako je ovo dobro postavljeno, ako je glas zainteresiran, inspirativan, motivirajući, znatiželjan, a ne pasivno agresivan, agresivan, monoton i tako dalje, onda će, ako je tijelo usmjereno prema sugovorniku, nema mobitel u rukama i slično, onda su to preduvjeti da i riječi budu na pravi način shvaćene. Ako te dvije karakteristike nisu dobro postavljene, nema komunikacije. Znači, može biti Shakespeare, jednostavno neće doći do uha slušatelja i neće ostvariti željeni učinak. A komunikacija ima tendenciju ili ima za cilj ostvarivanje ciljeva. Dakle, treća stvar, otpor prema poruci nije otpor prema vama. To ja mislim da ono, opet biološki, mi kad vidimo otpor preko puta nas kod naših sugovornika, mi automatski to doživljavamo osobno. Smatramo da ako netko ne prihvaća naše riječi, da ne prihvaća nas. Ako ne prihvaća naše mišljenje, da ne prihvaća nas. I automatski se osjećamo napadnuto kao stručnjaci, kao autoriteti, kao osobe, jer ako ti ne prihvaćaš sve u kompletu što je vezano za mene, automatski imaš nešto protiv mene. To je jedna velika, velika zabluda i jako je važno razumjeti da ljudi imaju pravo, odnosno kad vidimo da se nešto događa oko nas, da ne mora biti znak da neko ima, da najčešće i nije znak da neko ima išta protiv nas, nego ima neki proces, nešto unutar sebe što mu ne sjeda ili nema dovoljno informacija ili osjeti da mu je neka, da nismo adresirali neku njegovu potrebu i reagira, ali to ne znači da ima nešto protiv nas, nego da je u pitanju i da je potrebno razjašnjavanje. Znači, kad vidite otpor, budite spremni da komunikacija može potrajati dulje nego što ste predvidjeli i očekivali. Znači, ako ste nekom išli dati nekakav zadatak ili nešto za napraviti, neki cilj, nemojte planirati da će to sve skupa trajati 2 minute, 3 minute, 5 minuta, nego uvijek planirajte da će trajati 10 minuta, 15 minuta, da se može dogoditi da druga strana ima nešto za reći, da ima neke potrebe. Ili ako vidite u neverbalnoj komunikaciji da se nešto događa, adresirajte, pitajte, jer je to najbolji način da se odmah raščisti. Ako sad raščistite, onda će sama realizacija biti bez problema. Ako se sad to pusti, onda će u realizaciji doći do problema. Znači, bolje odvojiti 10-15 minuta za komunikaciju i za raščišćavanje, nego misliti da je sve super, da je komunikacija napravljena, da se informacija prenijela, a onda u realizaciji i vidjeti da u principu ništa ne funkcionira. Značajno više vremena će se potrošiti, značajno više ćete se odmaknuti od cilja, značajno veću neefikasnost i nezadovoljstvo će se stvoriti totalno bez razloga, samo zato što smo negdje htjeli jako brzo reći i maknuti se, jer to očekujemo u našem automatskom pilotu da se događa. Dakle, drugim riječima, ako primijetite otpor kod sugovornika, odmah budite sretni, jer je to trenutačno, znači taj otpor nam je znak da je sugovornik spreman govoriti, komunicirati, reći što ga muči, a mi onda tu sekundu možemo znati koje su to prepreke na putu realizacije naših ciljeva i odmah možemo reagirati. Ako ne vidimo otpor, onda možemo pitati da nam ponovi sugovornik što smo zapravo zajednički zaključili, što je dobro, to je takozvana parafraza. Ili negdje očekivati i nadati se da će u realizaciji doći upravo do onoga što smo htjeli, jer eto nismo odmah vidjeli otpor. Ali ako primijetimo otpor, fantastično, možemo reći yes, super, odlično, jer tad možemo odmah odreagirati i vidjeti što je to što sugovornika muči. Naravno, ako u tom trenutku nas naše vlastite emocije ne spriječe u tome, kao što smo rekli, znači, ako, dakle, nama, kao što vidite, tu se dogodi neka situacija, mi vidimo neki otpor, vidimo jedan put nešto kao dobro, može, i mi tu sekundu dajemo značenje, u smislu, aha, opet s njim neki problem, opet neće biti kako treba, opet je on nekompetentan, jadna ja, opet neću napraviti ono što se od mene očekuje, ja više sam bespomoćna, ne znam što bih s time, znači može se javiti žrtva, doživljaj sebe kao žrtve pa tuga ili pripisivanje sugovorniku loše namjere pa ljutnja ili osjećaj bespomoćnosti i strah. To značenje odmah producira emociju, znači ljutnju, tugu, strah. To značenje je ponekad vrlo automatski. Mi možemo zapravo vidjeti situaciju, doživjeti odmah emociju. Međutim, budite sigurni da se dogodila neka priča između. Da smo mi sebi ispričali neku priču gdje smo mi ili žrtve ili druga osoba je neki oblik agresora na nas ili ima neku lošu namjeru i neki osjećaj bespomoćnosti. Neku priču smo si ispričali, došlo je do emocije. Pa čak i ako dođe do emocije, nikakav problem, ali mi onda moramo znati da moramo stat, reći stani. Kako sad, što ja želim u toj situaciji za sebe, što ja želim za svog sugovornika, kako ćemo zajednički doći do cilja i onda donosim odluku o ponašanju. Najgora stvar je koju možemo imati kao nekakvu ideju je da je emocija direktno povezana s našim ponašanjem. Znači ona nije, a vrlo često ljudi kad osjete emociju, odmah ju puste u ponašanje, ne razumijevajući ili nemajući osviješteno da čim mi stavimo nešto u ponašanje, mi komuniciramo. Ako komuniciramo ljutnju, strah ili tugu, onda opet naš sugovornik neće dobiti informaciju što nas je to razljutilo, rastužilo. Mi nećemo pitati našeg sugovornika što je njega možda dovelo do situacije otpora, nego će se onda dogoditi jedan veliki koktel međusobnih emocija u kojoj ćemo svi biti povrijeđeni, a tema neće biti zapravo na pravi način adresirana, dotaknuta, pronađena i nećemo zapravo se usmjeriti prema našem cilju, nego ćemo eto imati veliki, veliki zaostatak u rješavanju ciljeva uz puno nezadovoljstva i puno neučinkovitosti. Znači, kad nam se javi emocija, moramo se pitati što meni moja emocija hoće reći, što ja zapravo želim, što želim od sebe, što želim od sugovornika, koju odluku ću, dakle kako ću se ponašati u tom trenutku. Ja biram ponašanje. Ponašanje je rezultat naše i trebalo bi biti rezultat naše odluke, a ne rezultat emocija. Mi moramo vidjeti šta nam emocije govore i vidjeti koliko je to relevantno za nas i naše ciljeve i sugovornika. Probati izbjeći ove zamke tuge, ljutnje i straha, donijeti odluku o ponašanju, jer kad donesemo odluku o ponašanju, mi smo zapravo donijeli odluku o komunikaciji. Onda će naš sugovornik vidjeti što mi imamo za komunicirati. Tu vam nema, tu postoje samo dvije vrste odluka. Ili ćemo pustiti da emocije govore umjesto nas, onda one vladaju nama, ili ćemo mi dobiti poruku iz emocije, odlučiti kako ćemo to adresirati, što je to zapravo što želimo i mi onda donijeti racionalnu odluku temeljenu na emocijama. Ako uvažimo poruke emocija, donesemo odluku kako ćemo ih komunicirati i napravimo na to na pravi način, onda ćemo ostvariti pravu stvar. Ako samo pustimo da emocija prođe kroz nas, kroz ponašanje, vrlo je vjerojatno da će nam na kraju biti žao, napravit ćemo veliku štetu i nećemo napraviti nikakav cilj. Zato je jako važno napraviti tu distinkciju između emocija i ponašanja i znati da ne moramo odmah ponašati se na temelju emocija, nego da postoji naša slobodna volja, naša odluka da odlučimo što zapravo želimo komunicirati, kome želimo komunicirati i na koji način. Kad vidite ovu cijelu stvar, onda si možete zamisliti koliko često, odnosno čak su se radila istraživanje gdje se može reći da je 80% komunikacije kod ljudi usmjereno na to da se mi umjesto da adresiramo stvari, javi se emocija, onda se žalimo nekima, kako smo mi jadni, kako svi imaju nešto protiv nas, kako smo bespomoćni i onda imamo potrebu pričat o tome ljudima koji uopće nisu oni koji nam mogu riješiti problem. Niti smo adresirali problem, niti smo riješili problem, znači nego se eto žalimo i stvaramo neke teške priče o tome kako smo žrtve, kako su svi grozni oko nas, kako smo bespomoćni. I dakle, nevjerojatnih 80% komunikacije ide na tračeve i na pričanje sa osobama koje uopće nisu sugovornici o stvarima koje nas se dogodilo i koje nismo adresirali sugovorniku. Jedan od najvećih problema je što mi ne adresiramo što želimo, ne adresiramo gdje je problem pravoj osobi da dobijemo pravo rješenje, nego se žalimo sa strane. Kada bi maknuli tu komunikaciju, svijet bi utihnuo. Ne biste vjerovali. Došli bi samo do 20% pravih i relevantnih informacija. Ali to ne doživljavamo kao gubitak vremena. To što se žalimo, to što tračamo, to što pričamo drugima, kako grozno, kako nismo ostvarili komunikaciju, premda je nismo ni pokušali ostvariti. To ne doživljavamo kao gubitak vremena, ali gubitak vremena doživljavamo da pravoj osobi kažemo pravu informaciju na pravi način i dođemo do toga da zajednički vidimo koje su nam međusobne potrebe i dođemo do rješenja. Jako zanimljivo za osvještavati i jako bi bilo dobro da stvarno svaki puta prije nego što otvorimo usta sami sebe pitamo što želim reći, kome želim reći, jesam li izabrala pravi način, koji cilj želim ostvariti, hoću li izazvati nešto pozitivno oko sebe, hoću li na taj način riješiti svoj problem ili ću samo povećati količinu kakofonije, nezadovoljstva i snižavanje energije oko sebe, baš zato što nisam odlučila govoriti asertivno, nego eto, pasivno, agresivno ili na razini žaljenja emocija. Dakle, ako odlučimo pravoj osobi adresirati pravu temu, onda ćemo stvoriti zajedničku bazu razumijevanja, a to je nešto što nam onda je temelj suradnje. Što više mi stavljamo sa našim, sa svima s kojima blizu živimo i surađujemo, znači sa našim suradnicima, klijentima, obitelji, prijateljima, tu jednu zajedničku bazu razumijevanja, to nam se povećava vjerojatnost da ćemo imati uspješnih i produktivnih komunikacija gdje su potrebe svih strana zadovoljene i ostvarujemo zajedničke ciljeve. Znači, umjesto da kad netko reagira sa nekim otporom prema nekim našim idejama, se zatvorimo ili odemo u napad ili odemo iz komunikacije pa tračamo negdje drugdje, trebamo zapravo stvarno, ako je ikako moguće, te stvar vježbe i sa iskrenom znati željom i otvoreno nešto prepitati u čemu je problem. Ono, ok, vidim da se nešto događa, pa vidim da očito negdje ono, smo se krivo razumjeli. Što je zapravo to što je izazvalo kod tebe sad jedan otpor? Baš me zanima. Što je to što te muči? Probati inzistira da dobijete tu informaciju. Jer možda recimo pod istim pojmovima podrazumijevamo različite stvari. Možda sugovornik osjeća da nismo uzeli u obzir neke njegove potrebe i interese, a to je onda pravi trenutak da pitamo, jer nam je to, ako to dobijemo, onda možemo iznijeti svoje viđenje teme, odnosno naših interesa i zajednički doći do rješenja i odluka. Ta rješenja i odluka, te ideje mogu biti nešto sasvim novo za obje strane, puno bolje nego ono od čeg ste krenuli, puno bolje od nečega što je druga strana zamislila, ali ako ste zajednički iskreno rekli joj, meni sad to ne odgovara, pa što tebi ne odgovara, pa tako dalje, zajednički došli do nekog zajedničkog interesa, onda se ujedno, ako se ide tragati za rješenjem, onda se to rješenje i nađe. Jer time se dobiva uključenost i predanost sugovornika prema ostvarenju odluke u fazi razgovora, a onda ne dolazi do problema u realizaciji. Što više posvetimo pažnju da stvarno sagledamo, da sagledamo taj svijet druge osobe kao jedan nepoznati teritorij gdje stvarno idemo vidjeti, znači sad naletili smo na neku ono, na neki kanjon, kako ćemo sad prijeći? Ono, ok, ajmo vidjeti zašto sam došla tu, kako to izgleda zemljovid kod tebe, gdje smo se negdje krivo razumjeli i kako da dođemo do te neke zajedničke komunikacije, što si ti podrazumijevaš pod sastankom, što ti misliš da kakav je pravi pristup klijentu, što ti misliš i tako dalje, i onda zajednički dođemo do najboljih rješenja. Onda se to zove usmjerenost na rješenje, a ne usmjerenost na međusobno okrivljavanje, ko je tu žrtva, ko tu koga ne voli, ko tu koga ne poštuje i druge stvari koje jedni drugima znamo raditi. U tom kontekstu, dakle, nam jako može korisno biti i načini kako izraziti mišljenje, dakle, vjerujem da ste to čuli, ono, i ja poruke. Nije isto kad kažemo ovom klijentu treba napraviti ovakvu vrstu usluge, nego kad kažete po mom mišljenju, s obzirom da je to klijent takav i takav, ja bih napravila to, to i to. Onda mi pričamo o tome što bi mi napravili. Ako ne kažemo po mom mišljenju, znači ako ne krenemo sa ja mislim po mom mišljenju i slično, onda nego krenemo klijentu treba napraviti to, 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 onda se stavljamo u poziciju nekoga ko posjeduje istinu cijelog svijeta, odnosno koji iznosi šta je nešto što je generalno ispravno, i na taj način onda možemo ugroziti drugu stranu da uopće ni ne kaže svoje mišljenje, nego ako si ti najpametniji, evo nek ti bude, ali ja u tome neću sudjelovati. Ali ako vi kažete po mom mišljenju pristup je takav takav, onda dajete mogućnost drugoj osobi da kaže po mom mišljenju pristup bi trebao biti drugačiji. E onda ta dva različita mišljenja se stapaju prema nekom zajedničkom, gdje se onda dođe do zajedničke suradnje. Jer nametanje vlastitog mišljenja i nametanje da je to jedina univerzalna istina po kojoj svijet funkcionira je nešto što će vrlo vjerojatno izazvati otpor i nepoštivanje i nepridržavanje dogovora. A ako zajednički, ako kažemo da je to samo naše mišljenje i time otvaramo mogućnost da i netko drugi ima svoje mišljenje, da zajednički dođemo do toga, do zajedničkog rješenja ili zajedničkog načina viđenja situacije, onda otvaramo mogućnost i uključivanja i predanosti i lojalnosti i odgovornosti. Znači, jasno iznosim svoje stajališta i osjećaje, upravo na način koji sam već rekla, zastupam sebe i svoje mišljenje, interese, ideje, stavove, znanja, ne napadam, znači ne kažem ti nikad, ti uvijek, ti nisi dovoljno veliki stručnjak, ti nemaš dovoljno znanja, ti nemaš dovoljno autoriteta, šta ti znaš o tome, valjda ja znam bolje i takve stvari, dakle ne napadam. Opisujem pa vrednujem, to znači ja kažem ova juha je hladna, to nije dobro jer smo htjeli pojesti nešto toplo, možete donijeti dobro. Znači prvo kažem šta je, a onda, dakle ne kažem možete li nam donijeti toplu juhu, nego moramo reći dakle ova juha je hladna. Jer moramo znati, moramo krenuti od činjenice da bi mogli dati i opis što zapravo tu nije dobro ili kako to odudara od neke naše želje ili potrebe. Predlažem rješenja. Umjesto okrivljavanja predlažem rješenja. Dakle, mogli bi to i to, a ne s tobom ne mogu surađivati, moje rješenje to, a ne namećem, nego predlažem. I onda ujedno dozvoljavam da netko drugi predloži svoje rješenje i da zajednički dođemo do nečega. Dakle, traži puno samosvijesti, traži puno osvještavanja, traži puno razmišljanja, traži puno stajanja na loptu, disanja i razmišljanja kad nam se jave emocije, što je zapravo, što sam propustila reći, zašto se osjećam kao žrtva, zašto osjećam da netko protiv mene, a nema razloga, razumijevanja situacije da ako vidimo otpor da to nije nešto što je kontra mene, nego nešto što je samo može pridonijeti, daje mi mogućnost da nastavim razgovor. Komunikacija je jedna ozbiljna stvar koja zahtjeva i da znamo što ćemo reći i kome ćemo reći i kako ćemo reći i zašto ćemo reći, da to ne bude jedna impulzivna stihija u kojoj eto samo pričamo jer bez razmišljanja, bez cilja i bez svijesti o posljedicama koje ostavljamo. Ako tako pristupimo i ako tako nastupimo, onda uistinu možemo ostvariti fantastične rezultate i u razumijevanju i u zajedničkom stvaranju jedne zajedničke klime, kulture, zajedničkog pula znanja, zajedničke osnove za fantastičnu suradnju u svim mogućim društvima, odnosno i u obitelji i u organizaciji. Kažem, nije jednostavno, nije intuitivno, priroda je protiv nas, treba se izboriti protiv svih tih ljutnji, tuga i straha. Može se, što više prakticiramo, što više uvježbavamo, što više dobivamo povratnih informacija da nam to dobro ide, to smo sve bolji i bolji u tome i u jednom trenutku to nam postaje naše hrvatski rečeno, defaultno ponašanje, nešto što je samo po sebi se podrazumijeva, više nam ni ne pada na pamet da idemo neke osjećaje ugroženosti, tuge, ljutnje i tako dalje. I naravno, u ovom trenutku si možete misliti da je to moguće ili nemoguće i ja da uvijek mi u Ramiru volimo završiti sa izrekom, a to je ako mislite da možete ili mislite da ne možete, u svakom slučaju ste u pravu. Ja vjerujem da ćete misliti da možete i da ćete u tom kontekstu biti u pravu jer će nam onda svima biti svijet ljepši, bolji i bolje mjesto za živjeti i za uživati u životu. Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa Tanja na zaista zanimljivom predavanju, punom zanimljivih primjera. Ja bih sad pozvala sudionike da nam napišu u chat ili da preko mikrofona kažu pitanje koje možda imaju za vas na ovu temu ili na neku drugu što ih zanima. Dok ne dobijemo neko drugo pitanje, ja bih iskoristila priliku postaviti pitanje koje smo već dobili, a to je vezano za pisanu poslovnu komunikaciju, gdje nema, na primjer, osobine glasa i gdje ne vidimo kakav govor tijela osoba ima. Pa zanima nas da li je to izazovnije, i ako da, kako pristupiti takvoj situaciji gdje je pisana komunikacija.
Pisana komunikacija je hladna komunikacija zato što nemate, toplina ide kroz neverbalnu komunikaciju, kroz karakteristike, odnosno kroz govor tijela i kroz glas. Međutim, u pisanoj komunikaciji je tim važnije se držati ovih tri elementa poruke, dakle što želimo, zašto nam je važno i što očekujemo, s naročitim naglaskom zašto nam je važno ili zašto je važno za tu situaciju. Jer taj zašto stvara emociju. Znači, kad kažemo zašto je nešto važno, ta naša pisana komunikacija dobiva tu emociju, tako da toplo preporučam da baš posebno u pisanim komunikacijama nikad se ne zaobiđe taj zašto je to važno. I naravno, uvijek je važno, uvijek je dobro krenuti zato i postoje sad u krajnjoj liniji i ovi razni emotikoni, pa je dobro ih isto tako staviti, zato što dodaju jednu toplinu, i dobro je krenuti sa nekim dobrim željama na početku, na kraju, reći nešto osobno što znamo, što nas povezuje s tim osobama, tako da su time možemo ublažiti ili dodati tu emociju toj pisanoj komunikaciji. A ako želimo da uistinu komunikacija bude jako učinkovita, uvijek je dobro kombinirati pisanu sa verbalnom ili govornom komunikacijom. Pa recimo, ako nam je nešto jako važno, prvo nešto reći, dogovoriti, a onda potvrditi pisano, ili reći, ili napisati, pa onda još dodatno napraviti jedan telefonski razgovor ili razgovor uživo, ako su to jako, jako važne situacije. Međutim, u velikoj većini slučajeva, ako se držimo obrasca što želimo, zašto nam je važno ili zašto je važno i što želimo ili očekujemo od onoga kome pišemo, osoba koja prima takvu vrstu poruke će to doživjeti kao pozitivno i kao sa dovoljnom količinom emocija.
Odlično, hvala puno na odgovoru. U međuvremenu smo dobili još jedno pitanje, a to je od kuda je podatak da je 7% važnost riječi, odnosno na koju vrstu komunikacije se to odnosi?
To se odnosi zapravo na sve komunikacije, osim na pisanu komunikaciju koju smo sad upravo obrazložili, jer čim smo u neposrednoj komunikaciji, naš mozak je uglavnom napravljen na način da detektira verbalne informacije, odnosno bože vizualne informacije. Znači, najveći dio našeg mozga gleda i pronalazi značenje u onome što vidimo, zato što je vid jedan dominantan osjet kroz koji doživljavamo svijet. Tako da, zato mi zapravo slušamo gledanjem. Gledamo osobu i gledamo kako izgleda i slušamo šta nam, kroz to zapravo dobivamo značenje. Zato je ta neverbalna komunikacija silno važna. Nakon toga ide glas kao takav, znači uši kao takve, ali ne riječi, nego baš ono način ili ton na koji pričamo. To nam je puno dominantnije od riječi, tako da ako taj ton nije topao, pozitivan, pristupan, riječi neće doći. Znači, jako, prvo ćemo gledati kako osoba izgleda, pa kako zvuči, a tek onda što priča. Ako nam ove dvije komponente nisu ako nisu takve da prihvatimo riječi, onda riječi u komunikaciji neće uopće doći do značenja. U tom kontekstu je dominantno gledanje, pa slušanje karakteristika glasa, a onda samo 7% je slušanje riječi. To je Bird Whistle istraživanje 60. godina prošlog stoljeća, koje još nije, odnosno koje se samo potvrđivalo tijekom vremena.
Odlično.
Ja, puno vam hvala.
Hvala vam.
Nema na čemu. Hvala vam.
Stvarno ste odlični, iznijeli ste niz činjenica i stvarnih potreba. Nažalost, moram vas napustiti. Prekrasni ste, svaka vam čast. Hvala vam, hvala.
Hvala, hvala vam.
Hvala, ugodan dan.
Hvala, hvala.
Hvala, dan bog, vama. Sretno.
Bog, bog. Hvala. Hvala.
Eto, hvala vama još jednom. Voljela bi sve ove koje su ostali podsjetiti da nam je sljedeće predavanje 31. siječnja, na kojem ćemo imati temu empatije, odnosno ključ međugeneracijske suradnje. Znači, hvala vama, predavačice Tanja, te hvala svim sudionicima. I želimo vam ugodan dan, svima toplu juhu za ručak, i u komunikaciji smo.
Hvala.